Բարի օր, սիրելի ռադիո լսողներ։ Այս հաղորդման ընթացքում կներկայացնեմ ամերիկյան գրականության խոշորագույն ներկայացուցիչներից մեկին՝ Ուիլյամ Ֆոլքներին, և հատկապես նրա շարաչ և ցասուն վեպը։ Ֆոլքները համարվում է աշխարհի ամենախոշոր վիպագիրներից մեկը, ու ստեղծագործությունը դուրս գալով ծննդավայրից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, տարածվեց այն երկրներում, որտեղ արժևորվում է բարձր գրականությունը։ Մեծ գրողին հեշտ չտրվեց համաշխարհային փառքը։ Նա քայլ առ քայլ հասավ իր նպատակին, հասկանալի դառնալով ընթերցողին, ու մասին նա միշտ հիշում էր։ Ստեղծագործական բազում շրջապտույտներով, հիասթափություններով և գլխապտույտ հաջողություններով քայլած գրողը ժամանակ առ ժամանակ մեծագույն խնամքով է պատասխանել իր ընտրված հարցերին, և այդ հարցազրույցներն այսօր ամբողջական պատկերացում են տալիս գրողի աշխարհայացքի, վարպետության կարևորագույն խնդիրների, ստեղծագործական մտահղացումների, գրական ճաշակի, սեփական ստեղծագործությունների մասին։ Պատասխանելով Ջիսթայնին, Ֆոլքներն այսպես է վերաբերվում գրելու տեխնիկային. «Պետք է սովորել սեփական սխալներով, երբեմն հեշտ է գրվում, դա այն դեպքում է լինում, երբ բոլորովին չես մտածում գրելու տեխնիկայի մասին, իսկ մոտ միշտ այդպիսի պահ վրա է հասնում մոտավորապես 275-րդ էջին, երբ փերոսներն իրենք են ամեն ինչ վերցնում իրենց վրա և իրենք էլ ավարտում են ստեղծագործությունը»։ Արվեստագետը, ասում է Ֆոլքները, պետք է օժտված լինի այնպիսի մի հատկանիշով, ինչպիսին է իր ստեղծագործության գնահատման օբյեկտիվությունը, գումարած ազնվություն և արիություն, ինքնախապեության գիրկը չընկնելու համար։ Այսպիսով գրողի համար անչափ կարևորելով 99% տաղանդ, 99% կարգապահություն և 99% աշխատան կարգախոսը, Ֆոլքներն աշխարհին նվիրեց մեծաթիվ պատմվածքներ, մոտ 2 տասնյակ վեպեր, կինոսցենարներ, բանաստեղծությունների 1 գիրք և բազմաթիվ հարցազրույցներ մանրակրկիտ պատասխաններով։ 1949 թվականին Ֆոլքներն արժանացավ Նոբելյան մրցանակի, իր տեղն ապահովելով համաշխարհային գրականության դասականների շարքում։ Մեծ գրողի կյանքը Միսիսիպի նահանգի Օքսֆորդ փոքրիկ գավառական քաղաքում անցավ, որն իր գոյությամբ արժևորվեց այնքան, որ վերածվեց գրական տեղավարի՝ Յոկնապատով անվամբ։ Հենց այստեղ են սկսվում և ավարտվում Ֆոլքներյան գրեթե բոլոր ստեղծագործությունների իրադարձությունները։ Այսպիսի հնարանքի դիմելն էլ պատահական չէր։ Շրջադարձային հանդիպումը Շերվուդ Անդերսոնի հետ և նրա խորհրդին հետևելը բոլորովին նոր ուղի բացեց Ֆոլքների գրական կյանքում։ Նույնպես ամերիկացի գրող Անդերսոնը, ում ստեղծագործություններով հիացած էր Ֆոլքները, երիտասարդ գրողին նա խորուր տվեց բանաստեղծությունից անցնել արձակի և բացառապես գրել այն ամենի մասին, որի նյութը նա շատ լավ գիտի։ Այսպես էր Ֆոլքներյան Յոկնապատովի յուրատեսակ այս սագայի սկիզբը, որը կանխորոշեց հետագա բոլոր արժեքավոր գործերի նախասկիզբը։ Ֆոլքների մուտքը գրական աշխարհ և առաջի ժողովածուն բանաստեղծական էր։ Դա 1924 թվականն էր և մարմարե այդ ամարտը խորագրող ժողովածուն։ Առաջին 3 վեպերը, զինվորական պարգևը, մժղուկները և Սարտորիսը հաջողություն չբերեցին գրողին։ Նա տարակուսանքի մեջ էր, միթե չհասկացան իրեն ոչ ընթերցողները և ոչ էլ քննադատները, սակայն չհուսահատվեց, առանձնացավ, ամփոփվեց իր մեջ և պատրաստվեց կարևոր ու մեծ թռիչքի, նոր վեպի ստեղծմանը, որին նա երկար էր նախապատրաստվել։ Ֆոլքները շատ էր կարդում. Կոնրադ, Տվեն, Դրայզեր, Դոստոևսկի, Չեխով, ահա նրա գրական ճաշակն այդ շրջանում։ Համոզված էր, որ լավ գրելու համար անհրաժեշտ է շատ կարդալ, հասկանալու համար ինչպես է ստեղծվում կատարյալ երգը։ Այդպես էլ չստանալով համասահմանական կրթություն, Ֆոլքները համառորեն զբաղվեց ինքնակրթությամբ։ Նա կլանեց եվրոպական և ամերիկյան բարձրակարգ գրականությունը և ստեղծեց իր սագան, Սարթորիսների և Կոմպսոնների, Սնոուպսների և Մկսալինների մասին, իր ստեղծած Յոկնապատովյան օկրուգի բնակիչներին, Սևամորթների և Սպիտակամորթների, Տերերի և Ծառաների, Պլանտացիաների Տերերի և Հնդիկների ինքնատիպ աշխարհը։ 1929 թվականին ծնվեց Ֆոլքների շարաչ և ցասում վեպը։ Այդ ժամանակ նա 32 տարեկան էր։ Գործանվող երդաստանի վերջին հառաչանք կարծես լինի վեպը, գրված մոդեռնիստական շնչով և նորարարությամբ։ Ինքը Ֆոլքներն ամեն ինչ շատ հենց այս վեպն է սիրել, անվանելով այն իր փայլուն պարտությունը։ Շարունակելով Ջոյսի ավանդույթները, Ֆոլքները ևս նոր թռիչքներ ունեցավ հատկապես գիտակցական հոսքի տիրույթում։ Առաջին հայացքից կատարյալ ապուշի շուրթերով պատմողն ավելի իրատեսական և ճշգրիտ իրականություն է ներկայացնում վեպի առաջին մասում, էքսպոզիցիայում։ Բենջամին Քոմպսոնը նուրբ և ողբերգական հևքով սկսում և ավարտում է իր պատումը, որը ճիշտ է, հակասական և բարդ է, բայց և այնպես հետաքրքիր է։ Ինքը Բենջին արտացոլում է մեռնող տոհմի ձայնը, որպես վերջնական անեծք այդ տոհմին։ Նա վեպի ամենախոցելի և փխրուն հերոսն է, որին մեծագույն գորովանքով է վերաբերվել վեպի հեղինակը։ Վեպը բարդ կառուցվածք ունի, այն կազմված է 4 մասից, 3-ը Քոմպսոնների ընտանիքի որդիներն են պատմում, դրանք Բենջի, այնուհետև Քվենտինի և 3-ը Ջեյսոնի մենախոսություններն են, որոնք ունեն տարեթվեր։ 4-րդ մասը գրված է հեղինակի կողմից, վեպը հիշեցնում է 4 ճյուղանոց էպոս, որոշակի կարևոր իրադարձություններով և վախճանական ավարտով, յուրաքանչյուր հերոս ներկայացնում է իր պատմությունը, բացահայտելով մարդկային իր տեսակը։ Էպոսայնությունը երևում է ոչ միայն պատումների ճյուղայնությամբ, այլ նաև հերոսների բնավորության հակադրություններով, նաև հեքիաթին բնորոշ տարերով, եղբայրներից մեկի կիսատությամբ, հիմարությամբ, նրանց ճակատագրական ողբերգությամբ, այստեղ կյանքի անհարթություններին դեմ գնալով, հաճախ պարտվելով։ Բենջիի պատումի տարեթիվը 1028 թվականի ապրիլի 7-ն է։ Ֆոլկները մշտապես խոստովանել է, որ Բենջին իր մեջ առաջացնում է ցավ և խղճահարություն, որ իր վեպում նրա կերպարը յուրատեսակ նախերգանք է։ Նա պատմում է և հեռանում բեմից։ Այս հերոսի մենախոսությունը գիտակցական վիթխարի հոսք է։ Բենջին ծննդյան օրից զրկված է խոսելու, լսելու ընդունակությունից, սակայն նա զրկված է նաև բանականությունից, բայց գրողի համար այս կերպարը հենց այսպիսի մի միջոց է բացելու իրադարձությունների կծիկը, նաև վիթխարի հոսք է տեղադրել հենց այս կերպարի մեջ, ուշտելով նրան այլ կերպ զգալու, այսպիսով հասկանալու մարդկային կյանքը։ Բենջին բույրերով է զգում աշխարը, սա ֆոլկների պոետիկայի խոր դրսևորումներից է, նա զգում է բույրերը, հատկապես մարդկանց, հարազատորեն զգում է քրոջը, քեդին և հենց բույրով է ճանաչում նրան, ամեն անգամ փաստում է քրոջ իր մոտ գտնվելը, որն իրեն հիշեցնում է ծառերի բույրը։ Սիրում է խաղալ մարգագետնում, նրան անսահման հրապուրում է կրակը, նաև դրվագներով է վերապրում կյանքը, նրան այսքանն է տրված, նա կենթանի է հիշեցնում։ Այսպես է նա ճանաչում և զգում իր երկու եղբայրներին, Սևամորթ աղախին Դիլսիին։ Վեպի սկզբում խոսվում է այն մասին, որ շուտով լրանալու է Բենջիի 33-ամյակը, խոսվում է նրա ծննդյան տորթի մասին, սակայն նա ի վիճակի չէ զգալու իրադարձությունների ընթացքը, չունի տարածության և ժամանակի զգացողություն, հոդաբաշ խոսք։ Սակայն անում է ավելին, քան մյուսները, այսինքն վեպի մյուս 3 մասերը Բենջին է ճշտում, վերցանում անորոշ տագնապները, որոնք սկզբում ընկալվում են որպես անհեթեթություն կամ պատմություն ասված ապուշի կողմից։ Եվ պատահական չեն ձայնները, լացը Բենջի, որ լսվում են հենց վեպի սկզբում։ Դա մարդու ցասման արտահայտությունն է, ամենամեծ ապտակը աշխարի դեմքին, ընդվզումը չկայացվածության և դժբախտության պատճառով։ Դա հենց հերոսի ներքին հոգևոր կուտակումների գումարն է, որն մարմնավորված է աղմուկի պատկերով որպես գլխավոր մետաֆոր այս վեպում։ Գերազանց է ընտրված նաև վեպի վերնագիրը, «Շառաչ և ցասում», «The Sound and the Fury», կա այլ տարբերակ եւս հայերեն թարգմանությամբ աղմուկ եւ ցասում։ Յուրաքանչյուր մաս վեպի թաթախված է ցասման եւ շարաչի նրբերանգներով, բացի այդ դա գլխավոր հերոսի Բենջի ձայնարձակումների համանվակն է, նաեւ գույժը իր ընտանիքի հոգեվոր եւ ֆիզիկական կործանման մասին։ Ընդհանուր առմամբ վեպի վերնագիրը վերցված է Շեքսպիրյան Մակբեթից, մեռնող Մակբեթի մենախոսությունից, կերպար, որ միշտ հետաքրքրել է ֆոլկներին, ահա այդ տողերը։ Վաղը և վաղը, և վաղը դարձյալ, սողում է այնպես հուշի կորեցոր, դեպ ժամանակի արձանագրված վանկը վերջնական, մեր երեկները լուսավորել են հիմարի ճամփան, դեպի փոշոտ մահ, հանգիր, կարճ կրակ, կյանքը մի քայլող ստվեր է միայն, խղճուկ դերասան, որ բեմի վրա փքվում է մի ժամ, գոռում ու գոչում, և կորչում անհետ, ապուշի պատմած պատմություն է մի, շառաչ և ցասում, իմաստը ոչինչ։ Ֆոլկները ամենայն մարամասնությամբ է հիշում շառաչ և ցասում վեպի ստեղծման պատմությունը, դարձյալ Ջինս Թայնին տված հարցազրույցում։ Ամեն ինչ սկսվեց մի կերպարից, այն ժամանակ ես չէի գիտակցում նրա խորհրդանշանակությունը, աղջնակի ցեխոտված վարդիքի կերպարից, աղջնակի, որ բարձացել էր տանձենու վրա, որտեղից նա կարող էր ներս նայել պատուհանից և ծառի տակ կանգնած եղբայրներին պատմել իրենց տատիկի թաղման մասին։ Այն պահին, երբ ես բացատրում էի, թե ովքեր են նրանք բոլորը, ինչ են անում այդտեղ և ինչու են նրա զգեստը ցեխոտված, հասկացա, որ այդ ամենը չի տեղավորվի մեկ պատմվածքում, պետք է մի ամբողջ գիրք գրել։ Այնուհետև ես զգացի այդ ցեխոտված վարտիքի խորհրդանշանակությունը և այդ կերպարին փոխարինեց ծնողազուր աղջկա կերպարը, որ իջնում է ջրհորդանով և փախչում տնից, որտեղ ինքը չի գտնում ոչ սեր, ոչ կարեկցանք և ոչ էլ ըմբռնում։ Այդ պատմությունը սկսեցի թուլամիտ երեխայի բերանով, քանի որ ինձ թվում էր, թե լավագույն պատմությունը մի մարդու տեսանկյունից վերապատմելն է, որը գիտի փաստերը, բայց չի հասկանում, թե ինչու այդ ամենը տեղի ունեցել։ Ես հասկացա, որ այդ եղանակով պատմությունը պատմել չի հաջողվի։ Այժմ փորձեցի վերարտադրել այն նորից, այդ նույն պատմությունը, մյուս եղբոր շուրթերով, և դարձյալ չստացվեց։ Պատմությունը պատմեցի երրորդ անգամ, երրորդ եղբոր շուրթերով, դարձյալ այն չէր, այն ժամանակ փորձեցի բոլոր կտորներն իմի բերել և փակել ճեղքերը, ինքս ինձ պատմող դարձնելով։ Եվ այնուամենայնիվ, պատմությունն անավարտ էր մնում, մինչև վերջապես գիրքը լույս տեսնելուց 15 տարի անց մի ուրիշ գրքի հավելված գրեցի և այդպիսով այդ պատմությունը պատմելու, այն իմ գլխից դուրս գցելու, դրանից ազատվելու վերջին փորձն արեցի։ Այդ գրքի հանդեպ ամենակնկուր զգացումներն եմ տածում, ոչ մի կերպ չեմ կարողանում դրանից ազատվել, ոչ մի կերպ չէի կարողանում հասնել ուզածիս, չնայած ձգտումս մեծ էր։ Այսպես է ներկայացնում վեպը գրելու կերպը, կառուցվածքն այսպիսով արդարացնելը։ Վեպի երկրորդ մասը, որ պատմում է Քվենտինը, մյուս որդին, նույնպես ամսաթիվ ունի, հունիսի 2010 թվական։ Այս զավակը իր գիտակցական հոսքով ճշտում և զարգացնում է մի քանի իրադարձություն անցյալից։ Քվենտինը Հարվարդի համասարանի ուսանող է, ընտանիքի հույսն ու հպարտությունը, զգացմունքային, խելացի և երախտագետ այս տղան առանձնակի սիրով է սիրում քրոջը, Քեդին, ում գայթակղել և թողել է Դալտոն Էյմսը։ Նա քրոջը սիրում է բոլորովին այլ սիրով և տառապում։ Եղբորն այդպես էլ չի հաջողվում վրեժ լուծել նրանից, տանջարից մտքերը հանգիստ չեն տալիս, իսկ քույրը հեռանում է տնից, Քվենտինը սկսում է ատել ժամանակը, որի շարժը ոչինչ չի փոխում։ Կյանքն այս ընտանիքի վրա միայն տխուր հետքեր է թողնում, որն ուղղակի վախեցնում և տագնապեսնում է Քվենտինին։ Խոր հիասթափությունը նրան հասցնում է ժամացույցը կոտրելուն, ժամանակը կանգնեցնելու համար։ Զգալով իր անկարողությունը, նա վերջ է տալիս իրեն ինքնասպանությամբ, որը պարզվում է հետագա իրադարձություններում։ Վեպի երրորդ մասը Ջեյսոնի գիտակցական հոսքն է, տարեթիվը 1028 օրը ապրիլի 6-ը։ Ջեյսոնը պրագմատիկ է, անհոգի, իր կարծիքով Նատան Հենարանն է, ով հոգ է տանում Բենջին, Քեդիի դստերը Քվենտինային, բայց նա չի սիրում իր հարազատներին, միայն օգտագործում է քրոջ փողը։ Ջեյսոնի դաժանությունը հատկապես երևում է Բենջիի հանդեպ, սեռազրկման ենթարկելով արդեն դժբախտ եղբորը, նա ամբողջովին կորցնում է մարդկային դեմքը։ Չնայած ինքն էլ մի յուրատեսակ դժբախտ է, ում չի ուրախացնում և հիացնում կյանքը ոչնչով, նա հավատարիմ է միմյայն մամոնային, փողի իշխանությանը։ Մոտիկ մարդկանց նա համարում է մեռելներ կամ արարածներ, ովքեր դատապարտված են կործանման։ Հարավի բնակիչները նրա համար նույնպես անիմաստ և անապագա են։ Դա երևում է իր ներքին մենախոսության մեջ։ Այս տեսակին սպասում է հոգու կատարյալ անապատացումը։ Վեպի վերջին, չորրորդ մասը գիտակցական հոսքով չի պատկերված, ամսաթիվը 1028 թվական ապրիլի 8։ Այն ներկայանում է իրադարձություններով լի պատմություն։ Սա պարավ Դիլսիի մասին է, ով ասում է. «Ես տեսել եմ առաջիններին և վերջիններին, ես տեսել եմ սկիզբը և տեսնում եմ ավարտը», նա էլ հենց փակում է վարակույրը։ Ի դեպ Սևամորտ այս հերոսուհին Ֆոլքների սիրած կերպարներից է, ով հեղինակի հայացքով քաջը, արի, առատաձեռն, բարի ու ազնիվ։ Այսպես է ավարտվում Քոմսոնների ընտանիքի պատմությունը։ Ամբողջ պատումն աչքի է ընկնում իրականության պատկերման հակասականությամբ, մարդկային բնավորությունների բարդությամբ։ Ֆոլքներն ամբողջությամբ վրցնում է կյանքի դաժանությունը, բնության կործանումը, ընտանեկան կապերի փլուզումը։ Այդուհանդերձ, Ֆոլքները չի ջարդում հավատի և մարդկայինի գոյությունը, նա հավատում է մարդուն և նրա հնարավորություններին։ Մի առիթով ասել է, իմ կարծիքով գրողը, բանաստեղծը կամ վիպագիրը չպետք է սոսկ ներկայացնի կյանքը։ Նրա խնդիրն է համոզել մարդկանց, որ կարող են լինել, դառնալ ավելի լավը, քան կային, որ պակասի չարը և անարդարությունը, սա է նրա կոչումը։ Ֆոլտերին հաճախ էին ասում, որ դժվար ընթերնելի գրող է, որ 2-3 անգամ կարդալուց հետո էլ դժվար են ընկալում, իսկ գրողը խորհուրդ էր տալիս կարդալ 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ անգամ ևս։ Շարաջ և ցասուն վեպը հաջողություն բերեց գրողին, այն առաջին հերթին հետաքրքրել սկսեց գրաքննադատներին։ Գրողին հաջողվել էր գրավել գեղարվեստական նոր տարածքներ, աբսուրդի և ճշմարտության շաղախով ներկայացնել իր նոր հերոսին, իր կողմից խոր գիտակցված խուլու համար Բենջիին։ Որպես առանցքային վեպ, գրված է ստեղծագործական համեմատաբար վաղ շրջանում, այն ուղի հարթեց հետագա ստեղծագործությունների համար։ Այնուամենայնիվ, երիտասարդ Ֆոլտների կողմից գրված այս վեպը զերծ չէր թերություններից, կրկնություններից, պաթետիկ բացականչություններից, որոշակի չափազանցություններից, նաև բարդագույն տեքստով, գիտակցական հոսքի ներազդեցությամբ, այնքան բարդ, որ առանց անոթ լինելու գործող անձանց հնարավոր չէ այն հասկանալ, բայց եւ հենց այս բարդագույն վեպով բացեց գրողի իր ճանաչողական կյանքը դեպի ընթերցողը։ Հետագայում նա գրեց ևս 20 գիրք, որոնցից մի քանիսը ոչնչացրեց կամ միացրեց վիպակներին և վեպերին։ Սակայն 1933 թվականին լույս տեսնվելիք «Շարաճ և ցասում» չկայացած հրատարակության առաջաբանում գրել է. «Այս գիրքը գրելիս ես սովորեցի կարդալ»։ Գրել թերևս փոքրին սովորեցի զինվորական պարգևի վրա աշխատելիս, սովորեցի մոտենալ լեզվին, բարերին, ոչ այնքան լրջորեն, ինչպես էսեիստը, որքան հարգալի զգուշությամբ, ինչպես մոտենում են պայթուցիկ նյութի, նույնիսկ բերկրանքով, ինչպես կնոջը, հավանաբար նույնպիսի անմաքուր, թաքուն մտադրությամբ։ Բայց երբ ավարտեցի «Շարաճ և ցասումը», պարզվեց, որ աշխարհում իրոք կա մի բան, որի դեպքում արվեստ կոչվող մաշված բառը ոչ միայն կիրառելի է, այլ նաև պետք է գործադրվի։ Այդ ժամանակ ես հայտնաբերեցի, որ նախկինում իմ ողջ կարդացածը Հենրի Ջեյմսից մինչև Հենթի, ուսպանությունների մասին լրագրային հաշվետվությունները կարդացվել է թիթեռնիկի կամ այծի մոտեցմամբ, հախուռն և առանց իրապես յուրացնելու։ «Շարաճ և ցասումից» հետո դեռ մինչև որևէ գրքի մոտենալը ամառային ամպրոպի ուշացած որոտների հաջորդականությամբ ես վերջապես հայտնագործեցի տասնյակ տարիներ առաջ կարդացած Ֆլոբերներին, Դոստոևսկիներին և Կոնդրադներին։ «Շարաճ և ցասումը» գրելով ես սովորեցի կարդալ ու թողեցի կարդալը, այդուհետ այլևս ոչինչ չկարդալով, և այդուհետ երևի թե ոչինչ այլևս չսովորեցի։ Հետագա բոլոր ստեղծագործությունները ճանապարհ էին կատարելության հասնելու համար, թե 1931-ին գրված Լույս Օգոստոսին, թե 36-ին գրված Աբիսողում վեպերը, թե երագրության մեջ Գյուղակը, Քաղաք, Առանձնատուն և հատկապես 48-ին գրված Աճյուն պղծողը վեպերում, նաև բազմաթիվ պատմվածքներում, առակում, արչվիպակում Ֆոլտները ձայնակցելով Հեմինգուեին ցույց տվեց, որ մարդը անմահ է, որովհետև ոգեղեն է, ընդունակ է տառապանքի և զոհաբերության, համբերող է, և գրողը պետք է ոչ միայն ստեղծի մարդու կյանքի տարեգրությունը, այլև իր այս արարքով, մարդու մասին գրելով, կարող է հենարան լինել իր գրչով և օգնել նրան ոտքի կանգնելու և դժվարությունները հաղթահարելու։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն էր, այն ներկայացրեց հեղինակը Անի Փաշայանը։